Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Ja som Braňo Bezák. Diplomatický konflikt, aký sme v priebehu uplynulého týždňa pozorovali medzi Francúzskom a USA, sa tak často medzi spojencami nevidí. Napätie sa síce zmiernilo po telefonáte lídrov oboch štátov, ale silné vyjadrenia francúzskych politikov dávajú jasne najavo, že vzájomné vzťahy to ovplyvní na dlhšie. A to môže mať dôsledky aj pre Európu. O čo ide? Minulú stredu neskoro večer sa objavila nenápadná správa. Lídri USA, Británie a Austrálie na spoločnej tlačovke oznámili, že sa dohodli na novom bezpečnostnom pakte. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť bezpečnosť v regióne, kde rastie sila a asertivita Číny, krajiny, ktorú Spojené štáty považujú za svojho najväčšieho globálneho konkurenta. Až potiaľto by to nebolo nič prekvapivé, no význam tohto paktu sa ukázal až o čosi neskôr, keď sa objavili ďalšie informácie. No najmä, keď prišla reakcia Francúzska. Súčasťou dohody je, že Austrália získa od spojencov technológiu, ktorá je potrebná pre jadrové ponorky. Doteraz ju malo iba zo pár štátov sveta. Pre Francúzov však najväčší problém je v tom, že ponorky za desiatky miliárd, hoci nie jadrové, mali Austrálii dodať ich firmy. O tom, že sa Austrália rozhodla obísť ich dohodu s Američanmi, vraj nevedeli. Najvyššie postavení francúzski politici preto začali hovoriť o zrade, noži zabodnutom do chrbta a brutálnom rozhodnutí, ktoré sa podobá skôr na Trumpa, nie na Bidena. Svoj hnev dali najavo aj formálne, keď stiahli veľvyslanca z Washingtonu a Canberry. V diplomatickom svete a najmä medzi blízkymi spojencami sú to mimoriadne silné slová a kroky, čo len potvrdzuje, že francúzsky hnev bol naozaj obrovský. Čo bude ďalej? Američania iniciovali telefonát Bidena s Macronom. Dvaja prezidenti sa počas neho dohodli, že francúzsky veľvyslanec sa vráti do USA. Biden zároveň uznal, že mali s Francúzskom viac komunikovať. Iný vývoj sa ani nedal čakať. Francúzi veľvyslanca vo Washingtone potrebujú a USA si čiastočne uznali chybu, no až potom, ako dosiahli svoje. Tieto udalosti sú veľmi dôležité pre Európu. Ak sa chaotický odchod z Afganistanu označoval ako budíček, teraz je to ešte jednoznačnejšie. Biden je omnoho väčší priateľ Európy a aliancií ako Trump, ale ani on nemá problém tvrdo uprednostniť americké záujmy pred všetkým ostatným. Spojenci na čele s Francúzskom si to odteraz budú uvedomovať oveľa viac. A to bude znamenať tlak na väčšiu samostatnosť EÚ v oblasti bezpečnosti, o ktorej Macron hovorí dlhodobo. Ako napísala v komentári Sylvie Kaufmann z Le Monde, Francúzsko nemôže byť na súčasnej globálnej scéne hráčom, ak za sebou nemá váhu EÚ. Čínsky prezident Xi Jinping ohlásil tento týždeň nový krok svojej krajiny v boji proti klimatickej zmene. Na valnom zhromaždení OSN povedal, že Čína už nebude stavať uholné elektrárne v zahraničí. Odborníci to opatrne privítali, aj keď tlačia na to, že Čína musí prestať budovať nové uholné elektrárne aj doma. Toto oznámenie je výrazným znakom globálneho kolapsu uhlia, povedal pre Time Durant Souza z klimatického think tanku Carbon Tracker. Čína stavia v zahraničí najviac uholných elektrární na svete zo všetkých štátov. Najväčší záujem o jej peniaze, materiál, robotníkov a know-how je v Ázii, v Indonézii, Pakistane a Vietname. Ale aj v Južnej Afrike, Rusku, Ukrajine či Turecku. Tento krok je teda významný. Čína sa pridá ku krajinám ako Južná Kórea a Japonsko, ktoré sľúbili pred pár mesiacmi, že nebudú stavať uholné elektrárne v zahraničí. Tieto tri štáty sú zodpovedné za 95% zo zahraničia financovaných uholných elektrární vo svete. Odborníci však upozorňujú, že nepoznáme detaily čínskeho sľubu, či sa to bude týkať len nových projektov alebo aj tých rozrobených, či sa to vzťahuje len na štátne firmy alebo aj na tie súkromné a podobne. Pokiaľ sa Čína nepridá k znižovaniu emisií, svet reálne nemá nádej udržať otepľovanie na úrovni 1,5 stupňa Celzia. Túto hodnotu dosiahne planéta v priebehu 10 rokov. Otázne je len, či sa nárast zastaví alebo nie. Zatiaľ to vyzerá, že bude stúpať až k 3 stupňom na konci storočia. Čína je posledných 20 rokov najväčším znečisťovateľom na svete. Za posledných 10 rokov vypustila skoro tretinu celosvetových emisí CO2. Jedným z dôvodov je práve uhlie, ktoré tvorí 58% energetickej spotreby krajiny. Kým na západe výroba energie z uhlia klesá, v Číne stále stúpa. V krajine je v prevádzke skoro 1100 uholných elektrární, napríklad v Spojených štátoch je ich 250, čo je zhruba polovica všetkých na celej planéte. A stále pribúdajú nové, podľa odborníkov tempom skoro jedna týždenne. Čína by tak v prvom rade podľa expertov mala zastaviť výstavbu nových uholných elektrární aj doma, čo zatiaľ neohlásila. Čínske klimatické sľuby zatiaľ nie sú také ambiciózne ako v ostatných krajinách. Peking sľúbil, že začne znižovať spotrebu uhlia od roku 2026. V roku 2030 by mali Čínou vypúšťané emisie dosiahnuť vrchol a odvtedy by mali klesať. Uhlíkovo neutrálna, zachytí viac emisií ako vypustí, by najľudnatejšia krajina sveta a druhá najväčšia ekonomika chcela byť do roku 2060. Krajiny USA aj EÚ to plánujú dosiahnuť o 10 rokov skôr. Pre Čínu však aj sľub o neutralite v roku 2060 znamená, že musí počas najbližšej dekády zatvoriť 600 uhoľných elektrární, teda viac ako polovicu. Liberálna strana vyhrala parlamentné voľby v Kanade. Napokon to však nebolo také hladké, ako očakával premiér Justin Trudeau. Trudeau je predsedom kanadskej vlády od roku 2015. Voľby naposledy vyhral pred 2 rokmi, ani nie pol roka predtým, ako postavením politikov po celom svete zatriasla pandémia koronavírusu. Trudeau mal počas nej premenlivú podporu. Najprv vystrelil nahor, keďže Kanadu vírus nezasiahol tak tvrdo, ako napríklad susedné Spojené štáty. Potom mu uškodilo pomalé očkovanie, no keď sa Kanada rozbehla, pri vakcinácii sa rýchlo zaradila medzi najlepších. Trudeau to chcel využiť, preto v auguste ohlásil predčasné voľby. Šéf kanadských liberálov dúfal, že jeho strana v nich získa dosť hlasov na to, aby mala v parlamente väčšinu. Trudeau ju mal počas svojej prvej vlády, no pred 2 rokmi o ňu prišiel. Odvtedy je v čele menšinovej vlády a spolieha sa na podporu menších strán. Už krátko potom, ako Trudeau voľby ohlásil, sa ukázalo, že sa prepočítal. To, že vypísal predčasné voľby v polovici mandátu a v čase pandémie, vyzeralo ako politikárčenie v nevhodnom čase. Liberálov začala v prieskumoch dobiehať konzervatívna strana a Trudeau nielenže nemá väčšinu, ale do poslednej chvíle nemal isté ani víťazstvo. Trudeauova strana si napokon polepšila iba o 2 kreslá, takže menšinová vláda bude pokračovať. Liberáli sa budú spoliehať najmä na podporu stredoľavej novej demokratickej strany, ktorá má v parlamente 25 kresiel. Tretia vláda Justina Trudeaua tak aspoň na papieri bude rovnako stabilná ako tá druhá. Konzervatívci si preto už teraz myslia, že kanadský premiér svoj ťah zopakuje a že ani tie najbližšie voľby nebudú v plánovanom termíne. Hotelier, ktorý počas genocídy v Rwande zachránil stovky ľudí, strávi zvyšok života vo väzení. Paul Rusesabagina si tento týždeň vypočul rozsudok v procese, v ktorom čelil obvineniam z terorizmu. Hotel Rwanda je film, ktorý v roku 2004 získal 3 nominácie na Oscara a ktorý aj ľuďom, ktorí toho vedia o africkej histórii a politike len málo, priblížil genocídu Rwande. Počas nej 10 rokov pred natočením filmu zomrelo približne 800 000 ľudí. Bolo by ich ešte viac, ak by jeden z hotelov v hlavnom meste krajiny neviedol Paul Rusesabagina. Rwandský hotelier prichýlil ľudí, ktorí sa mali stať cieľom vraždenia milícií zameraných na Tuciov, etnikum, ktoré je v Rwande v menšine. Využil na to svoj hotel, konexie a peniaze. Rusesabagina 2 roky po genocíde odišiel z krajiny a stal sa z neho kritik režimu prezidenta Paula Kagameho, ktorý so svojimi jednotkami pomohol zastaviť genocídu. Bol v čele exilovej opozície a vyzýval na zmenu vlády. Problémom sa pre neho stalo to, že opozičné hnutie má aj ozbrojené krídlo, ktoré vláda v Rwande obvinila z teroristických útokov. Rusesabagina väzby na toto krídlo nepopiera, no tvrdí, že nejde o teroristov a že nikdy nikoho nežiadal o to, aby útočil na civilistov. Vo väzení má stráviť 25 rokov. Bývalý hotelier, jeho rodina aj obhajcovia kritizujú súdy v Rwande za to, že podliehajú režimu. Jemu vraj upreli právo na spravodlivý proces a jeho práva porušovali aj vo väzbe. Obvinenie a odsúdenie vnímajú ako osobnú pomstu prezidenta Kagameho, ktorý je známy tým, že nemá rád kritiku. Ľudskoprávne organizácie navyše jeho vládu obvinujú zo šikanovania oponentov. Iba pred týždňom dal portál Deutsche Welle dokopy zoznam 14 oponentov prezidenta, ktorí zomreli alebo zmizli za záhadných okolností. Urobili to potom, ako v Mozambiku zastrelili jedného z jeho kritikov. Viac o Rusesabaginovi si prečítate v denníku N. V New Yorku sa konalo 76. zasadnutie valného zhromaždenia OSN. Niektorí lídri vystúpili so svojimi prejavmi online, iní prišli priamo do najväčšieho mesta USA. Spomedzi nich vyvolal najväčší rozruch brazílsky prezident. Jair Bolsonaro je známy tým, že zľahčuje COVID a kritizuje tvrdé opatrenia proti šíreniu vírusu. Prejavuje sa to aj tak, že často chodí bez rúška a nedal sa zaočkovať s argumentom, že ochorenie prekonal. Tento týždeň pricestoval do Spojených štátov, ktoré sú dlhé mesiace takmer úplne zavreté pre cudzincov a len teraz sa chcú začať otvárať zaočkovaným. Bolsonaro sa na valné zhromaždenie dostal aj bez vakcíny, hoci mesto New York pôvodne žiadalo, aby aj politici a diplomati mali potvrdenia. Brazílska delegácia si z toho zjavne ťažkú hlavu nerobila. Vcelku komické je, že kým do budovy OSN sa dostali, v miestnych reštauráciách sa nenajedli. Minimálne nie v interiéri. Na to totiž v New Yorku potrebujú potvrdenie o očkovaní. K tomu sa viaže aj fotografia, ktorá sa rýchlo šírila na sociálnych sieťach. Prezident a jeho delegácia na nej stoja s kúskami pizze v ruke pred reštauráciou. To bolo ešte pred jeho prejavom v OSN. Aj za ten Bolsonaro čelil kritike. Zavádzal o očkovaní, ničení pralesov aj o boji proti korupcii. Bolsonaro mal v New Yorku aj bilaterálne stretnutia napríklad s Borisom Johnsonom. Britský líder ho presviečal, aby sa dal zaočkovať látkou od firmy AstraZeneca. Nikto z delegácií nemal počas stretnutia rúško, čo sa spätne ukazuje ako problém. Brazílsky minister zdravotníctva mal totiž pred odletom v New Yorku pozitívny test na koronavírus, hoci bol zaočkovaný čínskou vakcínou. Bolsonaro preto po návrate z OSN putoval rovno do domácej izolácie. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.